Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk dapat kembali menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Saudara, melalui acara ini, saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus akan mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah mulai membahas pasal 1 dari kitab Injil Matius. Dan kita sudah melihat beberapa urutan silsilah dari Tuhan Yesus yang dimulai dari Abraham sampai kepada Yusuf dan Maria. Kesemua dari silsilah itu tentu saja sangat berharga bagi bahan studi kita. Karena dengan melihat silsilah tersebut, maka kita dapat melihat dengan jelas garis keturunan Yesus itu seperti apa. Kita juga dapat melihat mengapa baik Yusuf maupun Maria, keduanya itu harus pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Ini semua terjadi karena memang mereka berdua berasal dari garis keturunan Daud. Saudara, dalam pembahasan yang lalu kita dapat melihat dengan jelas bahwa sekalipun Yusuf adalah suami Maria, tetapi dia tetaplah bukan ayah Yesus. Lalu bagaimana menjelaskan hal ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pembahasan berikut ini. Tetapi sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat, pengertian, serta pemahaman kepada kami untuk kami dapat memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, salah seorang penulis kitab yaitu Lukas yang menuliskan kitab Injil Lukas itu adalah seorang dokter Yunani. Di dalam Injilnya, ia membahas suatu bagian yang cukup luas berkenaan dengan ilmu kandungan. Dan kedua Injil ini, yaitu Matius dan Lukas, itu menyatakan bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan. Yusuf bukanlah ayah Yesus. Tetapi itu juga bukan berarti bahwa Maria tidak setia terhadap Yusuf, sehingga dia berselingkuh. Tuhan Yesus bukanlah seorang anak haram. Saudaraku, saya tidak pernah keberatan jika ada orang yang mengatakan bahwa ia tidak percaya kepada kelahiran dari seorang perawan. Karena memang setiap orang kan memiliki hak untuk tidak percaya. Tetapi saya memang memiliki dua keberatan yang sangat jelas. Yang pertama, seorang pendeta atau hamba Tuhan itu tidak boleh menyangkali kelahiran Yesus Kristus melalui perawan Maria. Kemudian yang kedua, saya juga benar-benar keberatan kepada siapapun yang mengatakan bahwa Alkitab tidak mengajarkan tentang kelahiran Kristus melalui seorang perawan. Saudaraku, satu-satunya Yesus yang kita kenal dalam catatan sejarah manapun adalah dia yang dilahirkan dari seorang perawan. Jika Anda menganggap bahwa ia tidak dilahirkan dari seorang perawan, maka dari mana informasi atau dokumentasi Anda? Anda tentu saja harus memiliki bukti lebih daripada sekedar pemikiran dari logika. Memang, adalah begitu mudah untuk menulis sebuah tesis tentang ketidakmungkinan dari kelahiran melalui seorang perawan. Anda bisa saja menulis sebuah buku yang sangat tebal kemudian membahas topik tersebut dengan sangat mendalam, tetapi Anda tetap tidak memiliki sedikit pun dokumen untuk mendukung penyangkalan Anda. Apa yang Anda miliki hanyalah rasionalisme atau berdasarkan apa yang Anda pikirkan. Dan melalui proses rasionalisasi, Anda memang dapat saja mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu, seorang laki-laki berkata bahwa tidaklah mungkin bagi manusia itu untuk bisa pergi ke bulan. Tetapi kini Anda bisa melihat, manusia sudah bisa pergi ke sana dengan menggunakan hukum-hukum alam. Allah itu adalah pencipta dari hukum-hukum alam. Ia tentu saja bisa memakai hukum-hukum alam atau justru mengesampingkan hukum-hukum alam itu untuk mencapai tujuan atau rencananya. Catatan Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus Kristus itu dilahirkan melalui seorang perawan. Dalam Matius 1 ayat 17 kita menemukan sebuah pernyataan yang akan menjelaskan sesuatu dalam silsilah tersebut. Mari kita mulai melihat ayat yang ke-17 ini. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Saudaraku, Matius menempatkan silsilah ini menjadi kelompok-kelompok untuk memberikan suatu pandangan keseluruhan dari sejarah Perjanjian Lama. Satu masa yang terbentang dari Abraham sampai kepada Daud. Kemudian masa yang lainnya yaitu dari Daud sampai ke pembuangan di Babel. Dan masa yang ketiga adalah dari masa pembuangan ke Babel sampai pada masa kelahiran Yesus Kristus. Matius telah menghapus beberapa nama dari silsilah itu, sehingga dia hanya memasukkan 14 generasi untuk setiap periode. Lalu mungkin Anda akan bertanya, mengapa Matius melakukan hal ini? Saudaraku, kelihatannya jumlah 14 atau 2x7 itu memberikan beberapa bukti mengenai ketepatan dari silsilah ini. Matius telah memperlihatkan bahwa Yusuf bukanlah ayah dari Yesus. Sejak lama dalam Perjanjian Lama, suatu kelahiran supernatural itu sudah dinubuatkan oleh Allah. Dan Yeremia sedang berbicara kepada bangsa Israel ketika ia berkata dalam Yeremia 31 ayat 22, "Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri, perempuan merangkul laki-laki." Saudaraku, itu bukan kelahiran alami. Itu adalah kelahiran supernatural. Kelahiran Tuhan Yesus dari seorang perawan itu merupakan hal baru yang telah dilakukan oleh Allah. Dan itu merupakan penggenapan dari nubuatan Yeremia. Kemudian selanjutnya Matius 1 ayat 18 menyatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudaraku, Matius menceritakan bahwa ketika Maria masih bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka menjadi suami istri, dan tentu saja mereka tidak melakukan hubungan badan, ia sedang mengandung anak dari Roh Kudus. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, maka ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudaraku, memang hukum Musa mengatakan bahwa seorang perempuan yang kedapatan tidak setia atau berselingkuh dengan orang lain, maka dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Itu tentu saja merupakan sebuah hukuman yang sangat berat. Tetapi Yusuf merupakan seorang yang begitu luar biasa. Seorang laki-laki yang tidak bisa menguasai dirinya akan langsung memerintahkan agar Maria dirajam saja sampai mati, atau akan membuat Maria sebagai contoh yang buruk kepada orang banyak dengan mengungkapkan perbuatannya kepada banyak orang. Tetapi saudara, Yusuf bukanlah tipe orang seperti itu. Ia adalah seorang yang berjiwa lembut. Ia begitu mengasihi Maria, dan ia tidak ingin menyakiti hati Maria dalam cara apapun. Walaupun ia tentu saja merasa bahwa Maria tidak lagi setia kepadanya. Lalu bagaimana firman Tuhan selanjutnya? Di situ dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudaraku, untuk menghindari suatu situasi yang tragis, suatu situasi yang sangat tidak diinginkan, malaikat itu menampakkan diri kepada Yusuf dan menjelaskan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Selanjutnya, malaikat itu berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus itu berarti juru selamat. Ia harus dinamakan Yesus karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Selanjutnya firman Tuhan katakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Saudaraku, Matius yang sedang menulis bagi bangsa Israel, sedang mengupayakan agar bangsa Israel memahami bahwa dia yang telah datang harus menjadi penggenapan dari nubuat perjanjian lama. Ada lebih dari 300 nubuatan mengenai kedatangan Kristus yang telah digenapi secara harfiah. Matius mengutip lebih banyak dari perjanjian lama ketimbang gabungan ketiga penulis kitab Injil lainnya, yaitu Lukas, Markus, dan juga Yohanes. Matius mencatat banyak hal dan membuktikan dengan fakta-fakta atau kenyataan dari perjanjian lama karena memang ia ingin memperlihatkan bahwa ini merupakan penggenapan dari nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Kini dalam ayat selanjutnya, ia menyatakan nubuatan yang pernah diberikan dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebagaimana firman Tuhan katakan, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, kini marilah kita melihat pada peristiwa ini, karena hal ini sangat penting. Tentu saja, para teolog liberal ini akan menyangkal fakta atau kenyataan tentang kelahiran Kristus dari seorang perawan. Dan mereka telah menyangkal bahwa Alkitab mengajarkan kelahirannya melalui seorang perawan. Saya menduga bahwa Alkitab versi Revis Standar itu diterbitkan untuk mencoba mempertahankan beberapa tesis atau pemahaman kaum liberal. Saya sangat yakin akan hal ini karena salah satu doktrin-doktrin yang telah mereka tolak adalah doktrin tentang kelahiran melalui seorang perawan. Dalam Perjanjian Baru versi Revis Standar yang ditulis tahun 1946, di situ dituliskan Matius 1 ayat 23 itu sebagai berikut. Semua ini terjadi untuk menggenapi apa yang telah diucapkan Tuhan melalui para nabi. Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya akan disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Kemudian, dalam Perjanjian Lama versi Revis Standar, dengan hak cipta tahun 1952, itu Yesaya 7 ayat 14 dituliskan, "Oleh karena itu, Tuhan sendiri akan memberi kamu sebuah tanda. Lihat, seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan disebut Immanuel." Saudaraku, perhatikan bahwa dalam Yesaya mereka menggantikan perempuan muda untuk kata perawan. Walaupun dalam Matius 1 ayat 23 mereka menggunakan kata perawan yang merupakan suatu penggenapan dari Yesaya 7 ayat 14. Nubuat Yesaya 7 ayat 14 itu diberikan sebagai sebuah tanda. Itu sama sekali bukan sebuah tanda bagi seorang perempuan muda untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka menerjemahkan perempuan muda untuk mengurangi tekanan pada kata perawan. Saudaraku, jika itu menggunakan perempuan muda, maka tentu saja itu bukan merupakan tanda, karena perempuan muda itu akan lebih banyak berbicara tentang seorang perempuan dengan usia yang muda. Tetapi jika yang mengandung itu adalah seorang perawan, maka itu tentu saja menjadi suatu tanda, karena itu bukanlah suatu hal biasa yang bisa terjadi. Saudaraku, mari kita melihat pada Yesaya 7 ayat 14 dalam bahasa Ibrani yang semula. Kata yang digunakan untuk perawan di situ adalah alma. Dan para penerjemah dari versi Revis Standar itu mengacu kepada tulisan seorang pakar yang terkenal yang telah menulis sebuah kamus Ibrani lengkap yang bernama Genesius. Memang Genesius mengakui bahwa terjemahan umum untuk kata itu adalah perawan. Tetapi ia mengatakan bahwa kata itu juga dapat diubah menjadi perempuan muda. Mengapa dia bisa mengatakan demikian? Itu karena ia menolak hal yang berbau mujizat. Jadi, terjemahan baru ini dan terjemahan lainnya yang telah mengikuti penafsirannya itu telah berupaya untuk mengatakan bahwa alma itu berarti perempuan muda dan bukan perawan. Saudara, marilah kita kembali kepada Yesaya 7 dan mempelajari kejadian yang sebenarnya dicatat di sana. Ini terjadi ketika Ahaz masih menjadi seorang raja. Ia adalah salah satu dari penguasa yang hidupnya jauh dari Allah, dan dia adalah seorang raja yang jahat. Allah mengutus Yesaya untuk menyampaikan sebuah pesan kepadanya, tetapi ia sama sekali tidak menggubrisnya. Sehingga, dalam Yesaya 7 ayat 10-12 dinyatakan, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Saudaraku, itu merupakan kesalehan yang munafik. Allah telah meminta Yesaya untuk menemui Ahaz dan menyampaikan pesan Allah kepadanya bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada Ahaz. Akan tetapi, Ahaz tidak mau mempercayai Allah dan dengan demikian, untuk menguatkan imannya, Yesaya mengatakan kepadanya bahwa Allah ingin memberikan sebuah pertanda kepadanya. Dengan kesalehan yang berlebihan, akhirnya Ahaz menjawab sebagaimana dikatakan tadi, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Tetapi kemudian Yesaya selanjutnya mencatat dalam Yesaya 7 ayat 14, "Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel." Saudaraku, jika hal ini mengacu kepada seorang perempuan muda, maka tidak ada pertanda yang diberikan kepada Ahaz atau kepada keluarga Daud atau kepada siapapun juga. Tetapi, jika seorang perawan mengandung dan kemudian akan melahirkan seorang anak laki-laki, maka itu tentu saja adalah sebuah tanda. Itulah makna sebenarnya di sini. Saudaraku, ketika kata Alma digunakan dalam Perjanjian Lama, maka itu senantiasa berarti seorang perawan. Ribka itu dipanggil seorang Alma sebelum ia menikahi Ishak. Dan kenyataan bahwa kata Alma itu berarti seorang perawan dibuktikan oleh Septuaginta. Pada masa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita tahu ada 72 pakar Ibrani, yaitu 6 orang dari setiap suku yang mewakili ke-12 suku Israel, itu mereka bekerja di Alexandria, yaitu Mesir, untuk mengerjakan penerjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Dan ketika mereka sampai pada bagian yang berbicara tentang pertanda dalam kitab Yesaya ini, maka ke-72 orang itu memahami bahwa kata itu berarti perawan. Dan kemudian mereka menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani, yaitu Parthenos. Itu adalah kata yang sama yang digunakan Matius di dalam Injilnya. Saudaraku, Parthenos itu tidak berarti perempuan muda. Kata Parthenos ini itu berarti perawan. Athena itu merupakan dewi perawan orang Athena. Dan kemudian kuilnya itu disebut Parthenon, karena Parthenos itu berarti perawan. Saudaraku, perhatikan kalimat ini. Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekarang, dapatkah Anda mengatakan kepada saya di mana Yesus pernah disebut Immanuel? Ia diberikan nama itu karena memang itulah namanya. Tuhan Yesus diberikan nama ini karena ia memang akan menyelamatkan manusia atau umatnya dari dosa mereka. Kristus adalah nama sebutannya, dan Yesus adalah namanya. Tetapi dikatakan di sini bahwa ia akan dipanggil Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Saudaraku, Immanuel berarti Allah beserta kita. Ia tidak dapat menjadi Immanuel, Allah beserta kita, jika ia tidak dilahirkan dari seorang perawan. Itu tentu saja merupakan satu-satunya jalan. Dan perhatikan, kecuali ia adalah Immanuel, ia tetap tidak dapat menjadi Yesus Sang Juru Selamat. Saudaraku, alasan mereka menyebut dia Yesus Juru Selamat adalah karena ia adalah Allah beserta dengan kita. Kebenaran ini merupakan satu dari hal-hal yang menakjubkan dalam Alkitab. Dalam kitab Ibrani 2 ayat 9 dinyatakan, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Saudaraku, ia harus menjadi suatu korban yang diterima. Saya tidak dapat mati untuk menebus dosa-dosa dunia. Saya bahkan tidak dapat menjalani kematian untuk menebus dosa-dosa saya sendiri. Tetapi ia dapat. Bagaimana Yesus dapat menjadi seorang juru selamat? Saudaraku, karena ia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Lalu bagaimana ia dapat berhubungan dengan kita? Ia dilahirkan dari seorang perawan, dan ia disebut Yesus. Ia tetap tidak pernah dipanggil Immanuel. Tetapi saudara, Anda tidak dapat menyebut dia Yesus, kecuali ia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ia pastilah Immanuel untuk bisa menjadi juru selamat dunia, Disinilah letak pentingnya kelahiran dari seorang perawan itu. Saudaraku, dapatkah seorang menjadi seorang Kristen dan menyangkali kelahiran melalui seorang perawan? Saya percaya bahwa adalah mungkin untuk menerima Kristus sebagai juru selamat Anda tanpa Anda banyak mengenal tentang Dia. Anda bahkan mungkin tidak mengenal catatan ini ada dalam Alkitab. Tetapi, setelah Anda menjadi seorang anak Allah, Anda tidak dapat lagi menyangkali kelahiran Tuhan Yesus melalui seorang perawan. Anda tidak perlu mengetahui hal itu supaya bisa memperoleh keselamatan, tetapi sebagai seorang anak Allah, Anda tidak dapat menyangkali kelahiran Yesus Kristus. Saudara, saya menginginkan seorang juru selamat yang mampu menggapai ke bawah dan kemudian menyelamatkan saya. Dan jika ia hanyalah seorang manusia yang sama seperti saya, maka saya yakin ia tidak akan mampu untuk banyak menolong saya. Tetapi jika ia adalah Immanuel, Allah beserta kita, dan kemudian ia juga lahir dari seorang perawan, maka ia adalah juru selamat saya. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ia sudah menjadi juru selamat Anda saat ini? Saudaraku, Tuhan Yesus memasukkan dirinya ke dalam manusia kita dengan cara ini supaya ia boleh mengalami kematian menggantikan kedudukan kita, supaya ia boleh mengalami kematian yang mampu menebus dosa kita di atas kayu salib. Saudaraku, lalu apa yang terjadi selanjutnya setelah kelahiran Tuhan Yesus? Tentu saja kita akan melihatnya dalam pembahasan yang selanjutnya. Dan karena itu, jangan lewatkan pembahasan yang berikutnya. Saudaraku, mari kita mengakhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.